habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa fiidnimo axada bisha mayna waa 26 sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjada gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo waliba boga v o a somali.com haatana saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo idaacadda fiidnimona waxaa halka si wada jira dhegaystayaal idinkala socodsiin doonaa nuur xasan nuuri aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwa
qodobadaan idinku hayna idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya oo difaacay go'aankii ku saabsanaa habraaca doorashooyinka maamul goboleedyada.
Runtii ma jiro hal qodobna ha ku ahaatay 27 qodob oo aan soo qornay, hal qodobo ku cusub ma jiro. Wax micna gaaraho qarsoon lena ma ahe, waa sida ay u qoran tahay. Waxaan soo qornay nidaamka loo raacayo doorashooyinka dowlad goboleedyada oo dhan oo ka bilaabanaya guddi farsamo oo la sameeyo.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja.
Sama kuma heshiiyaay, sina uma hagaagaay, saqashaan ma daayaay, saxalkii wareegiyo, sabadoo xareed iyo barwaaqaa la sugayaa, soomaali dhoyraay, horee ma u soconaa mase sabad xumaantiiyo, sida caad ku noolaan.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka.
Wufuudka kala socota dowladda iyo weliba mucaaradka dalka Venezuela ayaa dib ugu noqday dalka Norway si ay u bilaabaan wadahadallo. Ujeeddadoodu ay tahay in lagu xaliyo qalalaashaha ama qalalaasaha ka jira dalkaasi ku yaalla koonfurta qaaradda Amerika ee Venezuela. Dowladda Norway ayaa sheegtay in toddobaadkan ay dhexdhexaadin doonto wadahadallada. Hogaamiyaha mucaaradka Venezuela Juan Guaido, oo horaantii sanadkan ku dhawaaqay inuu isagu yahay madaxweynaha sharciga ah, ayaa sheegay in Maduro uu markii labaad doorashada uu ku guuleystay khiyaamo iyo weliba musuqmaasuq hannaan ku dhisan. Guaido ayaa waxa uu madaxweynaha sharciga ee Venezuela u aqoonsaday amaba u aqoonsatay dowladda Maraykanka iyo weliba ku dhowaada 50 dal oo kale. Wakiilo ka kala socda dhinacyada siyaasadda ayaa Norway ku sugan horaantii bishan, laakiin wadahadalkooda ayaa la soo warinayaa inay xumaadeen sababo la xidhiidha tallaabadii militari ee fashilantay 3 Abriil, taasoo ka dhanahayd madaxweyne Nicolas Maduro.
Maxkamad ku taala dalka Ciraaq ayaa maanta dil toogasho ah ku xukuntay 3 muwaadin oo u dhashay Faransiiska kadib markii lagu helay dembi ah in ay ka tirsanaayeen ururka Daacish. Xukunkan dilka ah ayaa la sheegay in uu bilow u yahay dhageysiga dacwado dhowr ah oo yaalla maxkamadaha Ciraaq, kuwaas oo dhammaantood ka dhan ah dad ajnabi ah oo ka tirsanaa ururka Daacish oo lasoo qabtay kadib markii ay kooxdani lumiyeen fariisimo waaweynaa oo ay ku lahaayeen Suuriya sanadkii aanu kasoo gudubnay. Saddexda qof ee la xukumay ayaa kale ah Kevin Gnott, Leonard Lopez iyo Sally Machao, waxaana ay qayb ka yihiin 12 muwaadin oo Faransiis ah oo bishii Febraayo ee sanadkan ay xoogaga dimuqraadiga Suuriya ee taageerada ka hela Maraykanka ay ku wareejiyeen dowladda Ciraaq. Raggan ayaa racfaan ka qaadan kara xukunka dilka ah ee lagu riday. Isniintii aanu kasoo gudubnayna, maxkamad ku taalla Ciraaq ayaa xabsi daa'in ku xukuntay nin u dhashay Faransiiska iyo haweeney kasoo jeeda Jarmalka oo iyana lagu eedeeyey inay ka tirsan yihiin Daacish.
Doorashada baarlamaanka midowga Yurub oo maalmahanba socotay ayaa haddan maanta ay codbixinta u dareereen dadweynaha iska diiwaangeliya 22 waddan ee u dambeeyey ee doorashadaasi ay ka qabsoomayso. Xisbiyada ay hogaaminayaan siyaasiyiinta midigta fogga oo raba in ay soo saaraan sharciyo lagu horjoogsanayo dadka sogolootiga ah ee tegaya wadamada Yurub ayaa aada ugu dadaalaya inay doorashada ku guuleystaan kuraasta ugu badan ee baarlamaanka midowga Yurub. Xisbiyada bidixda ee siyaasadooda ay furfuran tahay ayaa iyaguna dhankooda ku hirdamaya inaan laga riixin awoodda ay haatan ku leeyihiin Brussels. Doorashadan ayay ka qayb galayaan in ka badan 400 milyan oo qof oo ku kala nool 28 waddan oo ku jira midowga Yurub.
dalka Turkiga kumanaan maxabiis ah ayaa xadda maanta ah soo gabagabeeyay cunto kasoo mid ay wadeen muddo bilooyin ah kadib markii uu la soo hadlay hoggaamiyahooda xiran ee jabhadda Kurdiyiinta Turkiga ee PKK Cabdalla Öcalan. Cunto kasoo mista ayaa waxaa ku lug lahaa maxabiis gaaraysa 3,000 oo qof, kuwaas oo ku xiran xabsiyo kala duwan oo ku yaalla Turkiga. Ka gadaal markii ay bishii Noofembar ee lasoo dhaafay bilowday Leyla Güven oo ahayd mudane baarlamaanka kasoo gashay xisbiga Kurdiyiinta ee HDP, taasoo ay ciidamada ammaanka xireen inkastoo markii dambe la sii daayay. Cunto joojinta ayay dadkani ku dalbanayeen in dowladda Turkiga ay soo gabagabeyso xabsiga uu keligiis ku xiran yahay hogaamiyaha jabhadda PKK Cabdalla Öcalan. Öcalan ayaa ku xiran xabsi ku yaalla jasiiradda Imraali ee Turkiga. Dowladda ayaa diiday in lasoo booqdo. Shir jaraa'id oo ay maanta ku qabteen magaalada Istanbul ayay qareennada Öcalan ka dhex aqriyeen qoraal uu xabsiga ka soo diray, kaas oo uu ugu baaqay taageerayaashiisa inay dhammeeyaan cunto kasoo mista. Bishaan gudaheeda, dowladda Turkiga ayaa 2 jeer u ogolaatay qareennada hogaamiyaha PKK inay ku booqdaan xabsiga kadib muddo 8 sano ah oo aysan cidina booqan. Cabdalla Öcalan ayaa hogaamiya jabhadda mamnuuca ka ah Turkiga ee PKK ee u dagaalanta xorriyadda Kurdiyiinta Turkiga.
Fiidwaan wanaagsan ayaan dhegaystayaal, iyo weliba rabadan wanaagsan ayaan idin leenahay meel kastoo aad joogtaan. Ba halka warkaasi idinka soo gaaraya waa idaacadda fiidnimo ee VOA oo idinka imanaysa Washington. Haatan aynu ku bilowno dhanka iyo magaalada Muqdisho. Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Soomaaliya ayaa shalay soo saartay habraaca loo marayo qabashada doorashooyinka hoggaanka maamul goboleedyada. Haddaba habraacaas iyo qodobada kale ee ku saabsan doorashooyinka ayaa wariyahayaga magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste uu ka wareystay wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya Cabdi Maxamed Samriye.
Bismillaah Xasan, waa mahadsan tahay waxaad aan soo saarnay oo gaarihi ma jiraan. Waxaan uun inaan soo dhigno shacabka hortiisa go'aansanay sistemkii awalba lagu dhaqmaayey oo qodobaysan. Waxaad moodaa waxoogaa dadkuba wax cusub ay u qaateen oo aan hore u jiri jirin. Runtii ma jiro hal qodobna ha ku ahaatee 27 qodob oo aan soo qornay, hal qodob oo ku cusub ma jiro. Wax micna gaar ahoo qarsoon lena ma ahe, waa sida ay u qoran tahay. Waxaan soo qornay nidaamka loo raacayo doorashooyinka dowlad goboleedyada oo dhan, oo ka bilaabanaya guddi farsamo oo la sameeyo guddigaas farsamo oo fiiriya odayaasha, xaqiijiya inay odayaashii saxdaha yihiin, odayaashaasu ay soo xulaan xildhibaanadii si madax bannaan u soo xushaan, dadkooda la yimaadaan, xildhibaanadaas markii lasoo gabagabeeyo oo liiskoodu soo ururana iyaga la dhaariyo, kadibna ay guddoonkii baarlamaanka dowlad goboleedka sameeyaan. Halkaa wixii ka dambeeya guddiga farsamada shaqadiisu waa dhammaatay. Waxaa la bilaabaa guddi doorashooyin oo baarlamaaniya oo baarlamaanka cusub oo la keenay uu sameeyey, iyagaa marka bilaabaya proseska madaxweynaha iyo ku-xigeenka ilaa iyo dhammaadka. Waxaan ku soo gabagabeynay caleema saar madaxweyne dowlad goboleed iyo ku-xigeenkiisa. Marka waa tallaabooyinkii la rabay in la qaado, ma aha wax horay u jiray waaye arrinkanu.
Wasiir, qoraalka aad soo saarteen waxaa jira dowlad goboleedyo ka hor yimid Jubbaland oo doorashooyinkoodu iminka soo dhow yihiinna waxay horey u sheegeen in dowladda federaalka aanay kalsooni ku qabin arrimahoodana ay iyaga gaar u yihiin. Marka sidee idinkugu muuqdaan arrimahaasi?
Aniga ma garan karo tabashadaas meesha ay ka imaanayso. Anagu hadda uma soconno inaan inta maamulka dowlad goboleedka maxaa la yiraahdaa Jubbaland meel fariista la yiraahdo aan anagu shaqadooda qabsanno, mana noo shaqayn karta. Wax Jubbaland ku jeeda oo aan anagu qornayna ma jiraan, wax dowlad goboleed kale ku jeedo anagu aan qornayna ma jiraan. Waxaan jeclaan lahaa waxa anagu aan qornay wixii ku jira oo ay ka biyadiidsan yihiin ama Jubbaland ama maamul goboleedka dowlad goboleed kale inay yiraahdaan kanaa nagu qaldan. Uma malaynayo qof inuu ka soo saari karo wax cusub oo la yiraahdo waxaanu kuma jirin nidaamkii aan ku wada shaqaynaynay. Tan kale, wasaaradda arrimaha gudaha heer federaal guud ahaan dalkuba hadduu dal yahay, mas-uuliyadda guud oo ah dalkan dimuqraadiyayntiisa iyo federaalayntiisa mas-uuliyadda guud wasaaradda arrimaha gudaha iskale. doorashooyinkan waa hawl qaranku wada leeyahay. Wasaaradda arrimaha gudaha federaalkana kaalin ay leedahay, dowlad goboleedkuna kaalin u leeyahay. Kaalin ay leeyihiin qof taabanaysa iyo qof u socota midna lama arko. Waxaan rabaa inaan fursadda uga faa'iidaysto inaan iraahdo dowlad goboleed kasta oo inta arkay qoraalka aan shalay soo saarna xasaasiyad ka qaba. Waxaan diyaar u nahay inaan ka qancino wixii culaysaho ay ka arkaan, mana qiyaasaayo wax la diido iyo wax laga dido midna meeshaas inay ku jiraan.
Qaar ka mid ah siyaasiyiinta iyo waxgaradka ka soo jeeda Jubbaland waxa ay ka cabanayaan nidaamka ay guddiga doorashooyinku u xulanayaan xildhibaanada cusub, kaasoo ah in beel waliba ay saddex qof soo gudbiso guddiga doorashooyinkana uu markaas midka ugu mudan uu kala baxo. Maxay tahay siyaasadda wasaaradda ee ku aadan soo xulista xildhibaanada cusub ee Jubbaland?
Xasan, annagu ka wasaarad ahaan waxaan haysanaa in aan xoojinaynaa runtii in odayaasha dhaqanka oo loo soo xulay hal xildhibaan ama hal degaan doorasho xildhibaan oo beel gaari heleedahay, haddii la weydiiyo la yidhaahdo la soo baxa xildhibaankiina, xildhibaankooda in ayagu la soo baxaan, annaga nidaamkan haysanaa waa kaas. Inay iyagu ama haddii la leeyahay soo xushaan ay iyagu soo xushaan, haddii la leeyahay hala doortana beesha kaliya uu doorato, haddii doorasho dadba nidaamkeed lagu shaqaynayo. Marka xildhibaanku waa inuu ka yimaadaa beel, beeshaasina ay nidaamka ay ayadu hoosteeda wax ku qaybsato inta wax ku qaybsadaan ay la yimaadaan ayaga xildhibaankooda.
Dowladda federaalka waxaa lagu eedeynayaa inay faragelin ba'ani ku hayso maamulka Galmudug oo iminka laba dhinac u kala qaybsan. Maxay tahay jawaabtaada arintaasi ku aadan?
Xasano, wax badan cabasho waa maqalnay Galmudug ku saabsan. Nasiib darradana haysaa waxay tahay, reer Galmudugna waa nahay, madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ayaa anuguba dadaal badan iyo talo badan iyo wacdiyaan gelinay arrinka Galmudug. Runtii nala kamana hoos qaadin inaan Galmudug dad ku faraxsan inay dhibaato ku jirto ama aanaan xal ka rabina runtii inala ku tuhmaayo waxaadii aad u xanuun badan waayo. Mas-uuliyiinta iyo dowladda federaalka oo dhani, Galmudug keliya ma aha, dowlad goboleedyada oo dhan, inay jid ay ku gaaraan xasilooni iyo nidaam toosan iyo dhisid hay-adihii dowlad goboleedku u baahnaa oo dowlad goboleedka ka shaqayn lahaa iyo horumar inay u tallaabsadaan aan rabnaa, annagana horumar noo ah maahe, cagsigeeda kamana shaqayno danna noo maaha. Galmudug markaan u soo laabto, Galmudug dabcan dowladda federaalka ahina nufuud ay ku leedahay waa dowladdii dalka, iyaguna waa maamulkii dowlad goboleedku meesha joogay, horena waa u raadinay, haddana waa raadinaynaa in dowlad goboleedka iyo dowladda federaalka ahi iska kaashadaan in waxyaabaha taagtaagan oo degaankaas iyo dowlad goboleedkaas ka jira la soco, wixii isdiidan la heshiisiiyo. Doorashooyinka waqtigoodu u soo dhow yahay oo laga filaayo inay teeramkii hore inta dhammaado teeram cusub lagu bilaabana inay ka shaqeeyaan Galmudugaan anagu ka shaqeynaynaa.
Waagaag dhegeystayaal, kaas wuxuu ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye, waxaanu magaalada Muqdisho ugu warramayay wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Kuiste.
Haddaba maamul goboleedka Jubbaland ayaa ku gacan seyray habraaca doorashada ee ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliya. Caashe Ibraahim Aadan Caashucuud ayaa kula xiriirtay khadka telefoonka ee Kismaayo wasiirka arrimaha gudaha Jubbaland Maxamed Faarax Warsame Dariish.
Caasho, waa mahadsantahay. Horta awalan waxa weeye habraaca waanu aragnay. Marka ugu horreysa, horta dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah dowlad federaalku in muddaa xoogaa madmadow baa jiray, lakiin waxaan moodaynaa dastuurka inuusan ka jirin. Dastuurku wuxuu qorayaa dowlad goboleedyadu in ay u madax bannaan yihiin howlaha doorashada ee ka dhici doona isteedyadaka maaragtay dowlad goboleedyada, sida caadiga ah ee u dhacday hadda tii u dambeysay ee Puntland ka dhacday. Marka annaga habraaca dowladda federaalku soo saartay, hore baan usoo saarnay, guddiga technicalkaha baanu qabanay, habraacii baanu samaynay, xeerkii sharcigaana u samaynay, odayaashii inay muxuu ahaa mariyaan habkii, odayaashu inay xulaan arrintii oo sidaas ahayd ayaa waxaa soo baxday. haddii habraac kan xalay ilaa iyo ku dhawaaq dhistii ay qaadanayso dowladda federaalk ay leeyihiin, marka ugu dambeysana annagaa ku dhawaaqaynaa in madaxweynaha doorasheen iyo in kale. Marka waxaad moodaa arrintaa iyada ah dastuurku wuxuu xaquuq u siinayaa dowladda federaalka annagu waa ogolahay, laakiin inay iyagu ka tagsan yihiin wixii annagu aanu xaquuq ugu lahayn dastuurka iyo ixtiraamkii dastuurka dowlad goboleedyada.
xuquuqda aad leedihiin kan federaal ahaan ee ay dowladda federaalka diidan tahay maxaa ka mid ah? Haddaad 2 iyo 2 iyo 3 bal aad israaciso qodobo ka mid a
waxyaabaha haddii aad arag caashoy statementiga annaga war saxaafadeedkan soo saarnay qorabada ku xusan baa kulligood dhammaan ka mid a oo mid walba isagu isfasiraya xadka aan leenahay iyo xadka ay leeyihiin.
Tusaale ahaan wasaaradda arrimaha gudaha waxay sheegtay, gaar ahaan wasiirkoon la hadalnay waxa uu sheegay, nidaamka loo maraayo doorashooyinka maamul goboleedyada inay ku cad yihiin dastuurka. Marka in nidaamkaasi aad raacdaan, miyaad diidan tihiin mise dowladda federaalkaasi kale u dhigaysa?
anigu waxaan isleeyahay dowladda ayaa si kale u dhigaysa, doonaysana in ay faragelin ku samayso doorashada dowlad goboleedka, sababta oo ah annagu dowladda federaalka ah roolkeeda iyo observationkeeda inay timaado oo ay arkaan muxuu ahaa marnaba maanu caaliqin, mana caaliqi karno. Laakiin waxaanu caaliqaynaa waxa weeye in adiga muxuu ahaa dastuurku wuxuu ku masaabaxayay inta la diido oo laga leexday in la yidhaahdo anaa kuu yeerinaya, anaa kuu yeelaya, anigaa karinaya, anigaa samaynaya, anigaa guraya. Marka maxaa dastuurka dowlad goboleedka maxaa loo sameeyey? Maxaa federaalka loo qaatay? Waxaanu leenahay waxa weeye dowladdu waa dowladdayadii, laakiin adeerow hanaga dayso caburunta iyo xoogga hanaga dhaafto.
Dowladda federaalka ah gaar ahaan wasiirka arrimaha gudaha waxyaabuu ka dhawaajiyey waxaa ka mid ah in habraaca loo maraayo dhismaha maamulkooda gaarka ah inay tahay in beel waliba ay iyadu soo doorato xubintii mateli lahay, oo sidaa kadib marka xubnihii mateli lahaa markay soo doortaan kadibna ay guddoonkii baarlamaanka sidaa ku doortaan. Maxaa qaldan?
Wax qaldan annaga hadde iyaga ayaa ka cabanaya arrintaas oo maalmahan oo dhan wada annagu waxa weeye nidaamkii caadiga ahaa beeluhu iyagaa odayaalle, odayaashooda iyagaa soo xulanaya, dadka ay soo xulaan markaas ayaa muxuu ahaa kabacdi laysu geyn doonaa liiskii xildhibaanadana soo bixi doona, iyagaa isdooran doona, guddigoodii doorashada samaysan doona, kabacdina guddoomankoodii dooran doona iyo ku-xigeenadoodii, kadibna madaxweynihii baa la dooran doonaa. annagu habraac ayaga already wuxuu waafaqsan yahay dastuurka, sidaasaanan u samaynay. Laakiin waxaan u malaynayaa xoogaa yaroo mulcmaalic oo dhexaa jirta oo waxa weeye haddii hadal dhammaan weeye soomaalidu waxay tiraahdaa ama waxbaa ka dhimana ama waxbaa ku dheeriya. marka qolada xoogaagaba sidaas ku daraysa waa in la yidhaahdaa ka daaya.
marka haddii habraacii dastuurka federaalka uu dhigayay ku saabsanaa maamul goboleedyada iyo nidaamka ay u marayaan dhismaha doorashooyinkooda iyo dowladahooda gaarka ah, maxaa qaldanood isku diidantiin adinka iyo dowladda federaalka?
wallaahi waxaan isku diidanaynaa annagu xagga iyaga ma ahan caasho. waxaan kuleeyahay anigu xala waa la hadlay wasiirka arrimaha gudaha dowlad federaalka, waana wada hadalay, waxaana u muuqanayay keliya xoogaa waxaa la yidhi xariga moogta xoogga hadduu tirada ka bato xariga waa kaa gooyaa. waxaan ku nahi war xooggan faraha badan naga daaya, dastuurku wuxuu qoran aan ku wada shaqayno, observationkiina iyo dowladda taladeedina waa u baahnaa federaalka ahayd. intaa un baanu nidhi kabacdina waxaa soo baxay 720 qore oo ah kaasaan samaynaya, kaasaan samaynayna, kaasaan samaynayna, kaasaan samaynayna, kaasaan samaynayna. annagu waxaan qabnaa marka wixii dastuurka ku qoran waxaan ahayn inay dheeri tahay.
tusaale ahaan haddii adinkaad xaq u leedihiin oo xaqiiniiba uu yahay in xildhibaanka uu ka yimaado beeshiisa oo ay beeshiisa soo doorato, markaa kadib ay guddoonkii baarlamaanka sidaa ku doortaan oo sidaa hawshu isku dabataxan tahay, waxa dheeriga ku ah ee idiin muuqdaa maxay yihiin?
waxa dheeriga anaa samaynaya oo guddi kuu samaynaya iyo annagaa samaysanay oo samaynayna wey annagaa u madax bannaan guddiga iyo doorashada inaan magacaawno, annagaa u madax bannaan inaan doorashada dhammaystirno. dowladda observation baynu u leedahay, hadday wax naga khaldan yihiinna tala waana siin kartaa, laakiin hadda tala ma muuqato. wasaaradda arrimaha gudaha maanu diideen, waxaan diideynaa qoolley baa la yidhi qoorqabad biyo kuma cabto, war cad biyaha kan baan diidanna oo sharciga annaga aanu leenahay shaqadayda naga qaadaysa.
kaasina waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee Jubbaland Maxamed Faarax Warsame Darweesh oo khadka telefoonka ugu waramay wariyaha v o eda Cashacuud.
hay'adaha gargaarka iyo dawladda Soomaaliya ayaa waxay ka digeen abaaro ku dhufta waddanka Soomaaliya kadib markii ay yaraadeen roobabkii guga. Haddaba durba meelo kamid ah gobolka Gedo ayaa laga soo sheegayaa dhibaatooyin bini'aadamnimo. Gudoomiye ku-xigeenka gobolkaasi Gedo, Sheekh Maxamed Xuseen Alqaadi, ayaa haddaba goor dhaweeyay khadka telefoonka iigu waramay, isla markaana aan ka waraystay abaarahaasi gobolka saameyntay ku yeesheen.
Walaalo, sanadkani abaarah aad u ba'an baa hadda gobolka ka bilowday. Beerihii iyo baadiyaha xoolihii daaqayay oo dhan oo sanadkii la sugayay uusan ku di'in. Ilaa haddadan beerihii oo dhan ma'al kuwa dadka ay tabcanayeen, xoolihii oo dhan abaara aad u ba'an ayaa maaragtay la dareemaya. Durba waxaa bilowday barakac xoog leh dhammaan degmooyinka gobolka oo dhan. Waxaa ka jira abaara aad u maaragtay khatar ah. Intaas waxaa sii dheer, degmo aan joogin Baraka oo gobollo kale ka yimid ma jirto, sida Doolow oo kale. Ilaa waxaa lagu soo barakacay meesha la yiraahdo Bay iyo Bakool iyo qaybo ka mid ah xitaa Itoobiya xaggeeda dad ka soo gudbay way jiraan. Iyadana sidoo kale oo hadda aan ku soganahay, iyadana barakacyaal aad u tiro badan iyo dad Kenya laga soo celiyey oo aad u rafaadsan baa ku sugan. Marka waxaan isdhihi karnaa xaaladdu aad bay u sii adkaanaysa.
Waan gartay. Barakaca haddaynu eegno, marka laga yimaado dadka u soo barakacay, dadkii deegaankan waxaa tilmaantay inuu barakac jiro, halkay u barakaceen oo loo guuray amaba ay dadku tageen?
Dadka bacdama xoolihii abaaro fara badan lasoo maray oo horey ay uga dhammaadeen, sanadkii hadda lasoo dhaafay xoogaa ay iska roonaayeen, sanadkanina markii hore la rajaynayay in xaaladiisu ay fiicnaan doonto, haddana dib abaar usii noqotay. Marka degmooyinkii qaybo ka mid ahna ayagii gudahoodiiba maaragtay isku barakacay, qaybo ka mid ahna degmooyin iyo gobollo ka madax bannaan oo gobollo kale ayaa kusoo barakacay. Marka iyo dad Kenya laga soo celiyey oo qaxootigii Dadaab iyo halkaa joogay oo iyagana dib loogu soo celiyey deegaanadii ay horey u deganaayeen oo sida Baardheere iyo Doolow iyo Balaxawa oo kale, dad fara badan baa soo gaaray, xitaa Garbahaare oo kale dad baa soo gaaray. Marka iyagii iyo dadkii oo gudaha ku rafaadsanaa oo dhan weli aysan helin hoy iyo deegaano rasmi aysan helin. Marka muddooyinkan marka saameyn aan caadi ahayn baa marka jirta.
Waan gartay. Qiyaas ahaan haddaad eegto dadka ama barakaca ku yimi amaba kuwa iyagu deegaanada gudahoogun ku barakacay meelo kale u barakacay, waa dad intee la-eg haddaad qiyaasto?
Dadkaas waxay gaarayaan waa dad kor u dhaafayo ilaa 12,000 ayay gaarayaan.
Ma qof mise qoys?
12,000 ilaa taqriiban ilaa 20,000 ay gaarayaan.
Ma 12,000 qoys mise 12,000 qof?
May qoys waay, qoys baan ka hadlayaa.
Waan gartay. Haddaynu dhinaca kale eegno, gudoomiye, dabcan da abaartu inta badan saameynteeda leedahay muddooyinkii ugu dambeeyeena deegaano badan oo Soomaalidu ay degto ayay ka jireen, inta ogaalkaaga dad iyo duunyaba hadday noqoto xoolihii iyo dadkiiba, cid ay saameyn ku yeelatay ama xoolo u dhintay ama dad u dhintay ama qaar xaalado kale la soo darsay ma jiraan?
Dad fara badan ayay saameyn ku yeelatay roobabkaas, yacni abaartaasi. Xoolaha dadka waxay markii Gedo sidoo kale abaar u noqoto waxay ma aragtay usii guuri jireen meesha la yiraahdo Jubbada Dhexe iyo ilaa Jubbada Hoose ay u guuri jireen. Leelihii naftirkeedana waa la gaari waayey oo dadkii dhanka kale dhibaato waxaa kasoo saameysay ururkii argagixisada ahaa oo iyagana xoolihii mar walba ugaarsanayo dadkiisi ma aragtay naxariis la-aan ee xoolo uga qaadayo, iyo xoolihii marka ilaa hadda inta aan ka warqabo oo dadka reer miyiga iyo ay iisoo gudbinayaan waxay gaarayaan xoolo aad u tiro badan, geel iyo u badan, looy ari intaba dhowey dhimirayaan, xabaha u badnaato lo-da oo inta badan aan abaarta u gegsan. Marka dadku naftirkiisa dad baa la sheegayaa inay dhimanayaan. Sidoo kale waxaa barakac aad u ballaaran ka jira oo dhimasho la iiga soo sheegayaa deegaanadii ay ka baxeen ciidamada nabad ilaalinta ahaa ee Kenya, Buysaar iyo Faafaxdhoon iyo meesha la yiraahdo eriyadaas oo dhan, dadkii ayaguna maaragtay kasoo kala cararay. Dad fara badanaa la ii sheegaa in ay dhimasho jirto, dad yaryar iyo waxa u badnaadeen.
Waan gartay. Ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo, dadkan waxay u baahan yihiin in loo gurmado, gacanqabashay u baahan yihiin, maamulkiibaa tihiin, ilaa hadda maxaa tallaabo la qaaday dadkan loogu gurmanayo maadaama xaaladda aad tilmaantay la soo daristay?
Ilaa imankan wax tallaabo ah rasmi oo hadda la qaaday ma jiro. oo aan ka ahayn inaan bulshadii way gelin u sameyno dhidhan hal is caawiyo idinka gudihiini hay-adaha internationalka iyo kuwa local NGO-yadii iyagana shaqooyin fara badan hadda weli maysan bilaabin.
Marka maxaa keenay inaad tallaabo qaadi weydaan? Waayo waa dadkiini, waa dadkaad mas-uulka u haydeen ee maamulka u haysteen.
Waxaan tallaabo u qaadi la'anahay. Deegaanada waad garanaysaa colaad baa ka jirto, ururka argagixisada ahaaba weli deegaanadii dhibaataynayo. Dalka dakhligiisii inta la ururiyey oo dhammaan qasiid lagu wada riday oo la maamulay weli muusan gaarin, waa dal maaragtay weli dhibaatada ay ka jirto, kala gonga uu jiro. Marka waxay noqonaysaa marka inaan annaga wixii aan qaban karno iyo bulshadii aan dhihan hal is caawiyo, intaas ayaan hadda bilownay. Deegaanada hadda aan joogno sida Bardheer oo kale, biyo dhaamin, dad biyo la-aan ah iyo dad masaakiin oo dhibaataysan, waxbaan ka bilbilownay. ACRC naftirkeedu hadda maalmahan dad bay qorqorayeen oo waxyaabaan bilaabaynaa bay yidhaahdeen.
Wahgaag dhegeystayaal, kaasi wuxuu ahaa gudoomiye ku-xigeenka gobolka Gedo, Sheekh Maxamed Xuseen Alqaadi, oo goor dhaweeyd iigu warramayay khadka telefoonka isla markaana iga warramayay xaalada abaaro oo gobolkaasi Gedo laga soo sheegay.
War haddana soo gaarayna waxa uu leeyahay, dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in duqeyn cusub oo ka dhacday buuraleyda Goles ay ku dhinteen saddex ka tirsan maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Taliska ciidamada Mareykanka waxa uu sheegay in duqeynta ay dhacday 24-kii bishan oo ku beegan arbacadii aanu kasoo gudubnay, waxaana intaasi ay ku dareen inaanan dad rayid ah waxba ku noqonin weerarkaasi. Haatanna kusoo dhawaada barnaamijka Wicitaanka dhegeystaha, waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa Zahra Cabdi Axmed.
Waxaan idinkiinba dhegeystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka Wicitaanka dhegeystaha ee VOA-da. Boqolaal kun oo qaxooti Soomaaliyeeda ayaa dabadyaal ku ah dunida dacaladeeda, kuwa ugu badan waxa ay ku jiraan xerada qaxootiga caalamka ugu weyn ee Dadaab, halkaasi oo ay ku haysato nolol xumo iyo daryeel la'aan qaxootiga. Dhowaantan waxaa la gooyay kala bar raashinkii xeradaasi dadka qaxootiga la siinayay, waxaa albaabada laysugu dhuftay iskuulladii waxbarashada qaarkood oo macalimiinta ay ka tageen, waxaanan jirin xarumo caafimaad oo daboola daryeelka dhinaca caafimaad ay u baahan yihiin dadka. Waxaa soo dhanse waxaa ka daran in xerada qaxootiga ee Dadaab walwalka heysta dadka ku jira ay qayb ka tahay cabsida ay ka qabaan in Kenya ay xirto xeradaasi, isla markaasina dadkaasi ay dib ugu noqdaan Soomaaliyadii shalay ammaan darrada ay uga soo carareen. Haddaba guud ahaan waa sidee caqabadaha heysta qaxootiga Soomaalida ay ku jira Dadaab waqtigan? Mana yihiin mid lagu quusinayo si ay dib dalkooda ugu noqdaan dhibaatooyinka xoogan ee heysta oo qaarkood ay ugu horeyso in raashinkii kala bar laga gooyey? Su'aalahaas iyo kuwo kaleba waxaa barnaamijka Wicitaanka dhegeystaha ee VOA-da uga jawaabayo ergega gaarka ee hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga UNHCR-ta, Ambassador Maxamed Cabdi Afey, oo marti ugu ah Wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan. Barnaamijka intiisa badan waxaa su'aalo ku weydiin doona Ambassador Afey dadka qaxootiga ah ee ku jira xeryaha qaxootiga ee Dadaab.
Waad mahadsantahay Saaro. Runtii horta qaxootiga aragtida guud oon ka qabno qaxootiga kuwa Kenya kali jooga ma ahe, qaxootiga Soomaaliyeed aad ka hadlayso waxay ku daadsan yihiin geeska Afrika ee wadamada Soomaaliya deriska la ah, inta badan ilaa iyo wadanka Eritrea oo si toosa ay deris la aheyn, laakiin orkuna Soomaaliya iyagana ay ku dhibaataysan yihiin. Guud ahaan haddee xero qaxooti oo 27 sana lagu noolaa oo runtii yacni xoojta laga qabay wadankii intuhagaga lagu noqdo wadankii hooyo, waad garan kartaa dhibaatada shacabkaas halkaa ku nool ay la gudboon oosan ay la kulmi karaan. Laakiin haddii hay-addan hay-adda UNHCR iyo beesha caalamka iyo dowladaha martigeliya intaba iyo shacabka naftigooda martigeliya, shacabka qaxootiga ah intaba haddee sabar iyo dadaal ayay muujiyeen, laakiin guud ahaan nabadgelyo taam ah ayay ku haystaan oo nabadgelyo ka heleen waddankii kasoo carareen, nabadgelyo darey uga soo tageen, nabadgelyo way ku haystaan. Laakiin nolol ahaan waxaad mooda waxyaabahan dambe nolosha inay aada usii adkaanayso.
Waa gartay, waa yahay. Dad ku jira xerada Dadaab ayaa qayb ahaan nagala qayb geli doona barnaamijkan, intiisa badanna ayaga ayaan fursada siin doonaa, balse taas intaan u gudbin, bal ugu horreyntii xiisada ayaa muuqda Kenya iyo Soomaaliya waayadan dambe, bal marka sidee ayay saameyn ugu yeelan kartaa xiisada siyaasadeed ee Soomaaliya iyo Kenya dhexdooda haddiiba ay sii kororto qaxootiga ku jira Dadaab oo dhowr jeer Kenya ay ku celcelisay? Waa in
albaabada aan u xirnaayo nalaga rabaa.
Walaalka xisbiga siyaasadeed oo saddexda Kenya iyo Soomaaliya muddadan soo noqonayo u dhaxeeyo, annagu waxa uma aragna inay dhibaato u keenayso qaxootiga ku nool Kenya, nooma muuqato arrintaa, nooma muuqato. Kenya waajibaad caalam oo maaragtay martigelin qaxooti ayaa saaran. Sida runta waxaan aada ugu mahadcelinaynaa dhowr 20 sano qaxooti Soomaaliyeed oo hadda generationka saddexaad lagu tilmaami kara ay halka ku martigeliyeen ay ku hayaan. Marka xiisadda labada dowlad u dhexayso wax saameyn kuma yeelanayso runtii aragtida annaga aan qabno joogitaanka qaxootiga iyo daryeelka qaxootiga wax ay ku yeelanaysaan male. Marka wixii hadday dowladda Kenya ay dhowr jeer kusoo celcelisay naga codsay sharciyinka dhadaad la xiro oo qaxootiyaha ay noqdaan dabahadan ayaa ka galnay. Waxaa loo baahan yahay in xal waara laga gaaro arrimaha qaxootiyaha dhadaad, laakiin halkaas isuna qoran xal duuti iyo maaragtay xildhibaad iyo maaragtay dhibaato ku noqoto mustabaca ku nool dhadaad. Marka uma aragno haddii aad iweydiisay si toosa baa kaga jawaabo inay wax saameyna ku yeelanayso arrinta qaxootiyaha ku nool Kenya.
Waa tahay in dhageysta ayaan siin lahaa oo qadka ku jira kana mid a dadka reer dhadhaab bal soo dhowo magacaagana noogu bilow aragti ahaan iyo su-aal waxaad weydiinaysid ambassador Afeyn.
Ambassador waa ku salaamayaa. Magacaygu waa Xuseen Dexnuug, gudoomiyaha midooda ardayda dalka Kenya. Ahaan jirayna macnaha waxaa waa qof ka tirsan xerada dhadhaab dagaaladaas, macnaha waxaa waa wuu socday ilaa hadda, wuu socdeen ilaa haddana wuu waday. Macnaha maanka dagaalkaas waxaa magano laga siiyay abdeed dadka qaxootiga dhegeysanaya dhammaanteedna ay helaan abdeed ku jiran. Ilaa hadda barnaamijkaas macnaha waxaa waaye waxyaalaha safas ina ka qarsoomay liibs in la helay macnaha waxaa waaye deeq waxbarasho.
Su-aashaasi waa muhiim. Su-aashaasi ku sansiin tacliinta iyo waxbarashada qaxootiyaha waa muhiim. Arrin anigu aan u dareemay inay tahay arrin aada iyo aada u baahan si degdeg in wax looga qabto. Markii dhowr jeer socdaal aan ku tegay dhadhaab, runtii arrintaa dhadhaab kelina ma haysata ee qaxootiyaha Soomaaliyeed xarooyinka geeska Africa ku jiro idil ayay arrintaasi haysataa. Laakiin middan dhadhaab u baahan hadda kampaynkeeda bilowday inaan aragno wejiga hore inaan wax ka qaban karna. Waxaad ogtihiin qaxootiyaha hadda Kenya ku nool kala nus waxa weeya dhalinyaro, yacni dad sanadka saddexaad ilaa iyo sanadka toddoba iyo tobnaad. Marka dadkaas waxay u baahan yihiin mustaqbal, waxay u baahan yihiin rajo in loo abuuro, iyadoo marka culays ka jira dhinaca waxbarashada, khasuusan markay jaamacadaha aadayaan inay inta badan fursad u helin. Marka anigu horta dadaalka horan ku bilaabno waxay ahayd inaan mustamac u bandhigno inay dhibaato ay jirto ilaa laga ogo. Horta arrintaasi horaan cid badan dad badan kuma baraarugsanayn. Marka horta inaan ku baraarujino meesha caalamka, inaan ku baraarujino Kenyaanka, inaan ku baraarujino hay-adaha nagala shaqeeya daryeelka qaxootiyaha in arrintani ay tahay arrin time bomb ah, u baahan inay si degdeg wax looga qabto. Sanadkan waxaan ku bilownay bal inaan ku tijaabino Kenyaanka inaan bishan Ramadaanka aan arrintaasi waxay nagala qaban karaan. Bishan Ramadaanka cidilna waxaan ku baaqnay inay maaragtay dhaqaale loo aruuriyo si calaa aqal haddii kulli aanan iska qabanin, bal inaan wax ka bedeli karna nambarka hadda jaamacadaha gaaray inaan barin karna. Nambaro aada u yar ayaa tagay marka loo fiiriyo dadka u qalmi inay jaamacadaha aadaan iyo kolejyada Kenya iyo dibadduba. Marka arrintaasi waa arrin haddii aan weli wadno ilaa iyo Suudaan ayaan runtii ayaan anigu aan jaamacadaha aaday wadamo kale oo wadamada Islaamka aan kusoo wareegayna waxaan u geynay inay baahida ay jirto. Wixii jawaab oo natiijo aan ka helnana runtii waxaan gaarsiin doonaa dhalinyarada ku nool dhadhaab si aan u bedelno noloshooda.
Waa tahay, aada baad u mahadsan tahay. Xaalad adag ayaad ka sheekeynaysaa dhinaca waxbarashada, bal dhageysto kale oo ku jira qadka dhinaca dhagaxley, xerada qaxootiga dhagaxley ayaan soo gelinayaa. Magacaa ku bilow iyo su-aal waxa aad qabtidood ambassador Maxamed Cabdi Afe aad weydiin lahayd.
Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu. Magacayga waxaa leeyahay Cumar Maxamed Saalim, waxaan ku noolahay xerada dhagaxley. Anigoo jaanaska ka faa-iideysanaya waxaan rabaa inaan weydiiyo laba su-aal ambassadorka. Laba su-aal aan igu jiraya.
Waa tahay,
laba su-aal aan ku hormaray. Su-aasha u kuwaad waxaa waaye, aniga waxaa imaan qaxootiga 1992 waxaan helay fursad oo resettlement rejecta la isiiyey. Aniga oo qaxootiga ku nool rejecta intaa muddo la isiiyey wadamada saddexaad, maadaama oo aan jaaniskii aan ka faa-iideysan waa oo Mareykanka rejecta isiiyey iyo anka meesha ay wadan kale isiin laheyd. Ilaa hadda meesha qaxootiga dalka dhalinyarada qaar way waasheen, bacahay aruurinayaan, waxbarasho ma haystaan, waay disboor bay noqdeen. Marka ambassadorka asagoo qaxootiga ku joogo xaquuq bini aadamkana wax ka bartay, وحرنا إن ودنا كلنا لجوء الجن أدام أمريكا وخرجناه مد اللباد وحد وحلك يعني وحليرة ودوما أو دولة كين أيوة دولة ماشى أنا أو دكناه عن هوسنا يونسير ماشى يونسير أهل دوما إن يجي سنتر الأجيس أو قطير أجلان ودوما دي واحد تعرفه وكرة كارن واجلين كارن ما يجلين كارك أنجلين وارك أم بشتور أسوأ معناها أوفا هنا waxa ma koob yahay in u dhumada waxay tahay wax gal manootay qofkii aadan hay iyo inta maxay ogaas in santarada ay geeso sida macnaheedu markii oo tirkob u jiro santarada ayay geysaa tirkob qofkii lagu tirkob waxa gal arinta dawladda iyo
wayahay dhageystahaasi ku jira khadka telefoonka dhagaxley ee 28 sano waqti ku siman ku jira dhadhab aan iraahda dhagaxley maxaad ugu jawaabi lahayd
waxa waxaan ugu jawaabi lahaa annagu hadaan hay hay'adda qaxootiga caalamka dib u dejin wada saddexaad waxaan u arnaa inay tahay xal waara qaxootiga ay baahan yihiin waana midan olole badan ugu jirna muddo badan aan runtii olole ugu jirna dad fara badan oo qaxootiga ka tagay inay fasad u helaan inay dibadda ay maarka wada saddexaad ay aadaan laakiin hawshaasi marka xooggeeda waxa iska leh dowladda dowladaha caalamka oo dowladaha maarka loo yaqaan Western countries ka masana dowladaha weyn oo ummadaasi qaxootiyaha caalamka meel walba ka qaado waxay ku xirantahay marka nidaamka dowladdaasi saad la socotaan dowladda Mareykanka ayaa u qabnayd fursadaha badan oo aan heli jirnay dowladdaasna hadda way ka cabsatay ayaamahan fursadooyinkaas way naga yareysay annagoo weliba ku jirna olole iyo ku jirna maaragtay inay arrintaasi muhiim tahay inaan ku baraarujina waqti walba dowladaha kalena oo caalamkana waan kala hadalnay runtiisii dowladda Canada oo kale anaa ilaa Canada waan tegay annagoo markaasi olole u sameynayna inay socotiyaha jooga Kenya iyo kuwa kale oo geeska Afrika jooga inay maaragtay dibujin loo sameeyo dibujintana ma aha qaxootiga oo dhan inay fursad u helayaan intay helaysa waa 1% wax la eg weeyaan
boqolkiiba hal oo kale
1% wax la eg weeyaan marka odayga hadda hadlay waa ka xumahay inay fursad hadii ay dowladdii martigelin lahayd ay haddana ka noqotay annagu kali waajibaadka la saaray waxa weeyaan meesha hadda ay joogaan inaan dadaal ugu muujino daryeelkooda iyo xaaladooda aan la socono laakiin isla markaasna aan ka rajo dheelin waxaan oran lahaa haddii mustaqbalka dowladdaas ay noo ogolaadaanna waa kulli fursadaha waa heli haddii ay haddii dowladdaasi ay naqaadan waayaanna waa dowladda hadda meesha ay joognaba waa inaan walaal ka sameeyna oo runtii dadaal aan muujin arrinta labaad oo ku saabsan diiwaangelinta nambarka hoduma horta waa nidaamka wadanka dowladda Kenya ay runtii ay ku tiri koobaysa mustamaca dhex degan wadanka Kenya inta shac ajnabi ahaadaan iyo haddii wadani ahaayeen marka haddii anigana si toosa oo lama socdo marka haddii maanta waxa ka faa'iideysanaya hadda akhbaarka odaygaa uu sheegay xafiiska aan ku leenahay dadka waan kala xiriiri doonaa arrintaasi ka jawaab oo talaabo u muddo laga qaadana waa laga qaadan doonaa insha Allah
waa tahay hoduma arrinteeda aad iyo aad ayay maalmahan dambe waliba buuq iyo u keenta qaxootiga walaac fara badan bal isla aan ku noqdo haddana dhinaca kaleeto isla dhagaxley aan ku noqdo dhageysto ku jira soo dhowo walaal
magacaygu waxaa jira Axmed Maxamed Nino magacaygu waxaan ku magacdaray Axmed Dhaay magarad
waa tahay Dhaay soo dhowow su'aashaada
su'aashan uu diinay waxa ay ambassadorka dad badan oo waxa jira in Patricia Lukray oo dib loo celi Soomaaliga oo haddana qaar ka mid ah meesha amni wax ka waayeen ay soo laabteen Melbourne iyo soo laabteen dhalinyaro badan oo iskuul aan sala akhristanayno taa aan aan garanayo oo ayagana qaar ka mid ah meesha taa naftu ayaa jirta iyadoo arrinta jirta ay weli repatriation haddana la wadaa oo dibba loo celinaya marka arrinta sare ee ambassadorka balaasayn inuu naga jahil bixiyo magarad jawaabtu waa taas waxa su'aashiga labaad waxa waaye qaxootiga raashinka marka bishii laba mar la bixin jiray bishii hadda hal mar la bixiyaa iyadana dibkaasna way jirtaa marka su'aasha kalena inuu yihiin jawaab jeclaan lahaa
waa taa oo xagga raashinka aad baad u mahadsan tahay dhageystahaasi maxaad ugu jawaabi lahayd
waayo waxaan oran lahaa horta midda koowaad oo dadka noqonaya dad xoog lagu celinaya ma aha waa dad iskood iska diiwaangeliyey waxaa la yiraahdaa voluntary repatriation qof xoog lagu celiyo masana annaga aan ku qalqaalina oon dhahna noqo ma jiraan inta isqorta waa inta dareentay xaaladda inay ku adag tahay isla markaasna qiyaastayn oo soomaaliya haday ku noqdaan inay xaaladda halkaas ku dhaanta midda qaxootiga ay ku nool yihiin marka in badanna hadda laba sano hadda soo dhaafay ilaa 80,000 oo ziyaada ah oo dad waa way noqdeen oo iskooda isku diiwaangeliyeen haddana bil walbana ilaa 200 intaas dad ku eg ayaa bil walbana isdiiwaan geliyay. Marka dadka noqonaya kordhin noqonaya annaga waxaan siin karna ayaa siinaa. Markay Soomaaliya gudaha aadaana xafiiska Soomaaliya ka furan ayay runtii ay la xiriiraan. Laakiin waxaa noo muuqata haddii dad baa iska soo noqdo oo inta ka soo noqonayna dad yar baa soo laabta. Kuwa soo laabtana haddana annaga ma celin oo markay soo laabtaanna qaxootiyaha bay xarada imbaadana ayay soo galaan. In badan oo hadda weli diiwaan gelisneen ayaa jirta. Dowladda Kenya aan kala hadalnay mustaqbalka dadweyne haddaan u malaynayna inay registration la siin doono oo si rasmi loo diiwaan gelin doono. Marka middaas noqoshada Soomaaliya ah waxaan rabaa inaan daay u sheega, qofkii noqonaya waa isku diiwaan geliya, qof la qasbaayo maaha. Qofkii soo noqdona xurug u leeyahay inuu soo noqdo, haddana inaan u qaban karna waa nuu qabanaynaa. Midda labaad oo raashinka ku saabsan waa run raashinka iyo daryeelka qaxootiyaha aada iyo aada hoos ugu dhacay. 28 sano ay dadka xarooyinka ku jiraan. Dhaqaalihii dowlad baasha caalamka aan ka helaynay ayaa runtii waxaad moodaa inay ka daaleen qaxootiyaha Soomaaliyeed. Waa midda keentay markaa waqti walba anaga inaan ololo u qalno, inaan weliba ku baraarujino dadka inay weli qaxooti Soomaaliyeed oo dhibaato kasoo cararay oo Kenyana ku nool ay jiraan u baahan inay la daryeelo, u baahan in la ogaado, la baahan in raashinkooda iyo daawadooda iyo tacliintooda intaba la ogaado. Marka arrintaasi waa arrin annaga aan olole ugu jirna maalin walba. Marka policygaas arta ugu muhiimsan dadka hadda anigu aan aada u dabagelayno si dadkaana ay noqdaan dad xor ah oo socon kara, oo becsharo samaysan kara, oo tacliin raadsan kara, oo shaqo raadsan kara. Intaba hadda way ka xayirayiin dadka qaxootiyaha ku nool. Marka waxaad moodaa dad meel ku aruursan oo halkaasi lagu quudinahayo oo halkaasi haddii ay xumaayaanna maarata iskaga rafaadsan aqasatay waayaan ay nolosha qaarkood maaratay ka dhacayso si rafaadsan. Marka annagii haddaan ahay hay-ad, waxaan ka codsanaynaa dowladaha martigeliya anagoo weli u mahadcelinayna inay shuruucdooda gudaha bedelaan si dadkaani loogu ogolaado maaratay inay noqdaan dad fursad u heli kara noloshooda inay abuurtaan. Taas waa mid. Midda labaad waa midda tacliinta, waa midda caafimaadka, waa midda raashinka ah, waa midda shaqogelinta ah. Shaqo abuurka naftigeeda maxay lahadii dhalinyarada waxay barteen ayna shaqayn karin, naftigooda waxbarashada wax uga tarayso. Marka intaasoo dhibaato iyadoo waddanka dhaabta qaxootiga ay ku nool yihiin, yaa haddana annagu aan dowladaha martigeliya aan waqti walba ka codsana inay fududeeyaan shuruucda. Waxaa kaloo runtii aada iyo aada annaga u dabagelahaynaa inay dowladda Soomaaliyeed ay noqoto dowlad adag oo mustamaceeda lasoo noqon karto. Maxaa la uga baahan dowlad kale ma qabaan, waddan kalena ma qabaan. Waddankooda waa Soomaaliya. Kenyaanna ma noqon karaan, Itoobiyaanna ma noqon karaan. Marka dowladda Soomaaliyeed waxaan ka rabnaa inay dardargeliso gudaha duruufooyinka ka jira, inay wax ka bedeliso sida securityga iyo sida nolosha caadiga, si dadkooda ay usoo noqon karaan. Maxaa la 27 sano sahar waad garan kartaa waa waqti aada u dheer oo qof uu ku noolaan karo waddan ajnabi oo weliba xalal ku noolaan karo. Marka qaxootiyaha Soomaaliyeed runtii aada u dhibaataysan yihiin. waxaana jecelnay dowladda Soomaaliyeed inay qeyb ka qaadato xal ay raadinta dhibaatadan qaxootiyaha ku nool yihiin.
Waata dhageystihii kale ayaa khadka soo gelinayaa dhadhaab dhankeedan ku noqonayaa, bal magacaa ku bilow walaal iyo su-aashaada.
Magacaygu waa Cabdiraxmaan Maxamed, waxaan ahay arday horey waxaa la soo bartay xeryaha dhadhaab. Qaxootigana in badan kusoo noolaa, laakiin mudugigana Nairobi ku noolaa. Waxaan ognaysaan ognahay barnaamijka dhadhaab waxaa wuxuu iska noqday Kenya markaan u fiirino iska ahaa wuxuu iska yahay uuna ahaaba mashruuc oo Kenya ayada keliya ku qaraabato qaxootigana waxba kaga faa'idin. Maalin la weyday Garissa County waxay siixdeen lacag 10 billion oo Kenya shilling gaarayso, waxay la siixdeen World Bank. Lacagtaas qaxootiga magacooda lagu soo qaadaa, qaxootigana waxba kama faa'idaan. Marka ambasadorka arrinkan muxuu ka og yahay? Lacagtaas macnaheedu waxay tahay meesha ku socota muxuu ka warhayaa?
Dowladda Kenya iyo dowladaha martigeliyay qaxootiga Soomaaliyeed annaga waxay naga boodin yihiin inaan u mahadcelino waqti walba. Maxaa yeelay waajibaadka ay qaateen inay nabadgeliyaan yani yaa aada iyo aada nooga muhiimsan. Horta dareenka hadda yaryaro walaalkay u sheegay midda World Bank marki aan ka sheekayno arrinta World Bank waa jirtaa, waa arrin loogu tiragalay dadka martigeliyay, waana loan dowladda Kenya ee qaaday oo macnaheedana u yahay in lagu caawiyo samaca host community loo yaqaano oo masala dadkii qaxootiyaha martigeliyay. Maxay waad garan kartaa 22 sano meel ay qaxooti degnaayeen culeyska ka imaan kara mise culeyska qaxootida ay deegaanka ay ku keeni karaan ayaa markaa beesha caalamka si dowladda Kenya iyo dowladaha kaleba inta keliyaba maba dowladaha kale iyo lacagta la wada siiyaa si ay u sii sabraan oo dadkana loo sii sabro oo dadka loo ogolaado inay wadanka kusii noolaadaan ayaa dhaqaalaha lagu tusiyay. Marka dhaqaalahaasi hadee waxaa shirkad ku ah World Bank iyo dowladda Kenya, annagu hadda si toose maamo hoose maata, laakiin inta waran ka hayna waa intaas. Waana soo dhaweyneynaa runtii inay mustabaca martigeliya qaxootiyaha wax loo qabta, mase biyaha ha ahaato, mase dhinaca infrastructureka ee jidadka ha ahaato. Marka arrintaasi waxaa lagala hadli karaa mas-uuliyiinta dadka qaxootiyaha martigeliyey iyo World Bank iyo dowladda Kenya ay u xilsaaran.
Magacaygu waxaan lahaa Cali Jaamac Cumar, waxaan ku magadheera Cali Xamari. Waxaan rabaa inaan weydiiyo su-aashaan rabaa inaan weydiiyo halka waa su-aal ku saabsan waxbarashada. Iskuulladii ka jiray xerada xeryaha ka jiray waxbarashadoodi hoos ay noqotay. Macalimiintii 200 macalin weraan waa laga guriyay iskuulladii oo ishay dhaqaale darteed, dhaqaalaan darteed. Qaarkood macalimiintii dugsiyaal iskuulo shakhsiyaad lagu leeyahay ayay ku biireen si lacag oga helaan. Waxbarashadii xaalada asaasi u adkaatay.
Waa tahay
qaxootigiina ma awoodaan inay waxa lacag ku dhiibaan waxbarashada. Maxaa qorshe u ahaa UNHCR?
Waa tahay UNHCR maxaa qorshe u ahaa ayuu ku weydiinayaa dhageystahaasi jooga Dhadhaab.
Horta UNHCR waa run inay waxbarashada aada iyo aada hoos ugu dhacday. UNHCR hay-ad ahaan saad ogsoon tihiin waxaa loo diyaariyay marka hore inay qaxootiyaha si degdeg inay u noqdaan ayaa fikradda hore ahayd, yani inay emergency un ay tahay ma ogi xaro looma furayn inay 30 sano meesha maarata ay ka furnaato ma ahayn qorshaha aan annaga mafore ku talagalnay. Sidaas macalligeed aada iyo aada xooga waxaa loo saarayay ciyaalka yaryaro primary ku jira. Laakiin hadda maadaama qaxootiyaha 20 sano iyo ziyaada ay sii gudbeen oo dhalinyaradii meeshay ku weynaatay, culayska hadda noo muuqda waxa weeyaan yani 150 xataa fursad uma helaan inay iskuulada tagaan, oo maadaama dhaqaalihii aan hayna ku filneen. Xataa kuwa taga oo 50 taga 78% ama kudhaha fursad uma helaan inay jaamacad u gudbaan, iyagoo marka xataa buundooyinkii xaastaba. Waa midda keentay marka hadda inaan olola bilowna oo wadanka Kenya iyo daasha caalamka aan ka bilowna aan horta arrinta aan muujino inuu dhig jiro, kadibna marka haddii dhaqaalaha u heli karnana dhaqaalihii aan la gaarina. Marka waa culays jira, waxaana naga qorshaysan ilaa xad waxaan ka qaban karnaa inaan wax ka qabano insha allahu tacaalana arrintaasi lagu tala jira wax laga qabto.
Guud ahaana barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan waa naga inta. Waxaan si gaara ugu mahadcelinayaa oo barnaamijka toddobaadkan marti igu ahaa ergeyga gaarka ee hay-adda qaxootiga ah caalamka ah ee qaramada midoobay ee UNHCR waa ambaasador Maxamed Cabdi Afey. Intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo.
barnaamijkaasina dhegeystayaal waxay nala socodsiinaysay Sahra Cabdi Axmed. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo weliba Axmed Faarax Cali Dacha.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A. dhegeystayaal, inkastoo aanay sidaas u badnayn, haddana ujeedooyinka maansayahanadii hore qaarkood ay gabayadooda ku soo qaadeen cayda ayaa ka mid ah. Laba gabyaa oo colaad maanso ay dhex martay ayaa gabayada ku caytami jiray. Qaar ku kala abtirsada laba tor oo badanaa deris ah ayaa midba midka kale qoladiisa maansada ku caayi jiray, caydaas oo mararka qaarkood ahaan jirtay mid loo dul qaadan karo oo kaftan xigeena, marar kalena noqon jirtay tulafa jabis ah oo in lagu soo celceliyo uu qofkiisa riiglihii carabka kala xishoodo. Ragga haddaba maansada caynkaasa lagu bartay waxaa laga xusi karaa gabyaal la oran jiray maax dacar colow, maax dhagoolana lagu naanaysi jiray, Diidi Keliye iyo Faarax Cabdi Guuleed gabyaa magaciisu ahaa, asi waagii dambe tix xawi ah oo uu tiriyey inta naanays looga dhigay bulshadii xilligiisu ay Faarax caytame ku dhejisay. Xagga dumarka waxaa iyaduna jirtay cayaartii ahaanta loo yaqiin gabar ku caan baxday iyada iyo qaar kalena ay ku caytami jireen Diraac Jaamac Duule ayaa la oran jiray gadaalkiisa intay caytamo u bixiyeen ayaaba magac looga dhigay. لكن سعيد مركز تعالات ينعيب كما سوقوضه وحاج يستعيق على العنى او تسارها والدك وكذا نحصده عرورتي سقارك او مركز دليل ايو لنا عكرنا بحامان سادة صوماري دا كبادا عيد تردليد اي قبابة دافنتهاي او قبياغ او كدليل ايو اد او كتل سنيهاي تاسو او تعلان لها سيدا اي قور تاتهاي ان اي دامتو وحدريم ايا ان عداسي اي كقابسي وحكو هبونا لها او مركي كودا قاقي ويدي او مدعود كباي ما سادة سلاسة او متدير طولك ايا ما سياهن كيسا كوكو منان شرتي ايا واجد دنبا وحيو حوب سيبا تيتو ودانيا او قبياغ او امدا او ادل كعايو اساق او ادان له تي مدوبان ان اي هريا دا قميسيا اسكا توران واكون يساقال بقول يا افرتان دي الى كنتون دي قرنكي تيين قياشي قبن نمدون كالاقو هولانا iy kadib markii lagu guuleystay ee maamulka dalku uu gacmaha Soomaalida ku soo wareegay waa maansa aad u tira badan tusaale waxaana waxa uu noqon kara guud ahaan gabayadii iyo masafooyinkii haati aadan afqalooc uu Soomaalida ku dhaliili jiray isaga oo guwaaba ula jeeday sida markuu lahaa ummad aan xurriyad doonan oo daafac noqon weeyda dadku inuu adoonsado horaa loogu dowgalay dabka naasta fulaha wax gala ugu dambaab weyn ee dacaska iyo ceebtaad qabtaan adin ka diimoonay duntiga aadan ubadku dhalay ayaa ugu dambaysanay wixii aad ku dacafteen aqligu soo iskama daayo waatay dhammaadkii 1977-naadii ayaan goor galaba hoteladii jeer xamar ka tiray midkood waxaan kula kulmay Guhaad Cabdigaahir oo ahaa gabyahad iyo jeer ansiga Soomaalida iyo dabeecadaheeda inda dheer u lahaa abaar hadduu ii sheekay ayaan weydiiyey su'aal badan markaas oo kale hal abuurada la weydiiyo oo ah maxaa kuugu dambeeyay markaas buu yiri miyaad maqashay markaan u fiirsaday tixda aan Soomaali ku tilmaamay waxaan idin maye ii maray kulkaas buu yiri waxaan eeray uluulida alaali xida toban arigan Soomaali ee aan aqoon karaa hagtiyo ilu u soo jeedin isu taga abaabula shir weyn aya kama reeba alxandaran agoonteeda cuna hoosta ka abeeso iidaha islaam lagu mataal jamaca aamiinta araggaagu goortu ka tago cuna arwaaxaaga mid iibsaday alaab iyo dilaal ina adeer leeya ilow badan sidii naagu murafoosha ku ilmeeya وحما أركتو السقابة إلدير أقل كاللوسو قل وقاح دقالة وبلوقت دير دبين الله آسا الواحد يدفك حابضا إئس الأميرة إفك مراتو آخران الناس لقو أبان السيدة أنهم باقوا إيداما يه ملاها إيمان بي واعي وسعي الله أن حدثته وقهات قوابة ولا تيري وحكرها شغبي تلك أولها اللي يعني تحديثة وحقوقاتان دغمضة وكود ليلين أي كهران إن تبت توسن أي أولدون أيو أي عكت ساران وحالا مدى هيس الله أن حدثته وحسين أو فارح لها سيدان إسلاي هاينا أوفالكيي قرصق بحاء كدي مركي هدري كسودي عويدي إدغن سياسات كصومالي ذا أولي ياوي ilaa yabaal ayuu saari way kadib markuu u fiirsaday silca iyo saxariirta ay ku nooshahay iyo siday u kala u foonayso waa heesti Soomaali dowlad la baxday ee uu ku oran jiray samakuma heshiyay sina uma hagaagay saqashan madayay saxalkii wareegiyo sabado xareed iyo barwaaqa la sugaya Soomaali dowlad hore ma u soconaa mise sabad xumaantiyo silcaad ku noolaan tudu kalaana waa heesti uu ku lahaa sixir laga ma waayay saxariir ku faanay seefta isla gaaday seedaha isgooyay sababteeda doonay malageeda sida tooy Soomaali dowlay hore ma u soconaa mise sabad xumaantiyo silicaad ku noolaan Bye. واعي وسيدنا سوى جوابه وأرأي أوصيه هل أبور مبدأ له أو إن حماد أمدي سلقو بنعية يعطي مقال أو إسأي أو كلا عند بديت الأرك هدير الأركانة أي معتز أو كان دونته لجستي البرامج كده كان كيهدو ما أنت هلكا هينوت وجوينوت ودوات السوء عدني كل ميدا هدو إبعد ما
برامجكاسينا وحين للسعودسين يي أحمد فارح حليدا شامر كلان يردبان تنبيد الله نهاي فيد وعانو وناكسن يولي بار رمضان وناكسن دولة ايتوبيا يا شاكتاي إن اي كحونتا هاي خريرة دا لغو دابا عاي بقى وزارة دا رمها دبدا ايتوبيا وموشين يي خلادات قرار لغو دابا عاي بقى وزارة دا رمها دبدا ايتوبيا يا لغو شاكتاي إن خريرة دا سيا هاي دا ميد قلد اه او آن لاقبل كرين Ethiopia waxay sheegtay in isla markii ay ogaatay ay ka saartay maabkaasi buugga wasaaradda arrimaha dibadda sidoo kale Ethiopia waxay sheegtay in ka xuntahay wixii jahwareer ama isfaham darro ah ee arintaasi ay abuurtay waxa kale oo khariiradaasi ka muuqday ama ka maqnaa Suudaanta Koonfureed iyo waliba dalka Equatorial Guinea ee ku yaala galbeedka qaarada Afrika
waataay abd xakiino qariiradaas ayaa muujinaysay in Soomaaliya ay ka mid tahay Ethiopia waataay haatan sida aad maqleysaan waxaad ku soo dhawaataan qasiidadaasi nabadan
ama no bixii waxay dhigaysteen qasiidadaasi ama si wada jir ugu wada luqeynayaan fanaaniinta Yurub Geyn iyo Cabdi Janan iyo waliba Hodan Cabdiraxmaan ay gabagabowtay Cabdiir Fidnimo waxa halka si wada jiray kala socodsiinaya Nuur Xasan Nuur iyo aniga oo Cabdi Xakiin Maxamed Shirwax iyo waliba Bashir Abi Kar Cabdillaahi oo isku dubridkeeno joogay gudaha badda VOA dalal sidaayo nabadgelyo